SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au. Hari ini, marilah kita ikuti berita hari Jumat berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 7 November 2025. Saya Riki Kusumo. Ketua Serikat Pekerja Australia telah bergabung dengan Komisaris Diskriminasi Ras Kiridaran Sivaraman dalam menyerukan penyelidikan nasional terhadap rasisme di tempat kerja. Michelle O'Neill, Presiden Dewan Serikat Pekerja Australia, mengatakan penyelidikan Respect at Work tahun 2018 mengenai diskriminasi gender yang 45 rekomendasinya telah diadopsi dalam kebijakan memberikan model yang dapat mencapai perubahan yang berarti dalam isu rasisme. Ia mengatakan sudah saatnya penyelidikan serupa terhadap rasisme di tempat kerja dilakukan.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Laporan terbaru dari ABS, Australian Bureau of Statistics, mengungkapkan kenaikan 9.5% dalam tagihan upah dan gaji sektor publik federal. Menteri Kesehatan Mark Butler membela upah sektor publik senilai $250 miliar. Ia mengatakan kepada Channel 7 bahwa pemerintah telah meningkatkan jumlah layanan publik di tempat-tempat yang tingkat layanannya perlu ditingkatkan.
Well, I think the governor of the Reserve Bank made it clear that the public demands, the public spending was less of a contribution to what was happening with prices across the economy. So that story that I know Susan Lee's been trying to get up just is false and was contradicted by the Reserve Bank governor. Our wages deal for public servants, I think, is very reasonable. It's in line with community standards, about 11% over 3 years is a pretty moderate wages deal.
Sementara itu, pengguna kini dianjurkan untuk mengganti aplikasi medis mereka dengan menghubungkan aplikasi Medicare mereka ke aplikasi MyGov. Namun, Senator Partai Liberal Jean Hume mengatakan kepada Channel 7 bahwa ia tidak yakin dengan layanan itu.
When your public servants grow faster than the economy, this is what happens. Your prices are going up, your productivity is going down, and you're not getting better service.
Greenpeace mengatakan para politisi telah gagal memenuhi janji-janji yang tercantum dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon. Berbicara di tengah berlangsungnya COP30 di Brasil, Direktur Eksekutif Greenpeace Prancis, Jean-François Yulia, mengatakan para pemimpin harus sepakat untuk mengurangi emisi dengan lebih cepat.
We have to accelerate on climate change action, and for this we need the political leaders to agree on a global response plan to ensure we can accelerate emissions reduction in key sectors like energy use, agriculture, forest use and land use. If we don't have this, this COP will be a failure at the end and will be a deception at the end.
Senator Partai Nasional Bridget McKenzie mengatakan ada cara yang lebih baik, lebih murah, dan lebih adil bagi Australia untuk mengurangi emisi iklim menjelang pertemuan koalisi mengenai nol bersih minggu depan. McKenzie mengatakan ia gembira bahwa upaya yang telah dikembangkan partainya dalam beberapa bulan terakhir akan memberikan kontribusi positif terhadap debat seputar nol bersih. Ia mengatakan transisi di bawah Partai Buruh menuju masa depan yang lebih rendah emisi tidak berjalan baik bagi masyarakat Australia sehari-hari.
Right now, we're currently lowering our emissions profile at double the rate of other rich OECD nations, and it's our heavy industrial base that's paying, and it's households with increased prices for their energy bills. So there's got to be a better, cheaper, and fairer way to power our country into next century.
Hakim Afrika Selatan dan mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, telah memenangkan penghargaan perdamaian Sydney tahun ini atas advokasi seumur hidupnya untuk hak asasi manusia fundamental. Dibesarkan di Afrika Selatan pada masa apartheid, Pillay adalah hakim perempuan non-kulit putih pertama di Afrika Selatan sebelum ia bergabung dengan Mahkamah Internasional. Ia adalah bagian dari Komisi PBB yang memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Pillay mengatakan kepada SBS News bahwa menerima penghargaan perdamaian Sydney adalah momen yang sangat istimewa baginya.
I have never received an award before in the presence of such a huge crowd, and you know, it just warms my heart. We always loved Australians. We, meaning South Africans, always cared about Australians because you helped us bring down apartheid in sport. And when I come here, I feel I should remind the government that whatever you do, you should reflect the values and principles that ordinary Australians hold.
Premier New South Wales Chris Minns telah mengumumkan investasi sebesar $23 juta untuk mengatasi kejahatan remaja. Ia mengatakan remaja di daerah-daerah terpencil dapat mengalami masalah yang kompleks dan dana tersebut akan disalurkan kepada organisasi yang dipimpin masyarakat, program jaminan dan akomodasi, serta dana berbasis masyarakat. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah New South Wales untuk mulai mengkoordinasikan upaya-upaya mengakhiri residivisme di daerah-daerah terpencil. Premier New South Wales mengatakan pemerintah bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal untuk menempatkan anak-anak di jalur yang lebih baik.
What we're trying to do with this program is listen to the community, understand what has worked, and then put some money into it. Put the kind of investment in it that sees it grow in the years ahead. We're very interested in this program. There's some similar initiatives in other towns that we'd love to back.
Jumlah mahasiswa Australia yang memulai kuliah tahun depan akan mencapai rekor tertinggi dengan tambahan 9.500 tempat yang akan disediakan bagi masyarakat domestik untuk tahun 2026. Menteri Pendidikan Jason Clare mengatakan hal ini merupakan bagian dari kesepakatan Universitas Pemerintah Federal yang menetapkan target 80% angkatan kerja memiliki kualifikasi pendidikan tinggi pada tahun 2050, naik sekitar 60% dari saat ini. Partai Buruh juga menghabiskan $66.9 juta untuk menambah dua kali lipat jumlah pusat studi universitas di pinggiran kota dan kota-kota di seluruh negara ini yang menurut Menteri akan membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh mahasiswa yang tinggal di pinggiran kota dan daerah-daerah pinggiran kota. Claire mencontohkan salah satu pusat studi tersebut di pinggiran kota Sydney Barat di daerah Fairfield.
This Fairfield hub has been open now for more than a year. But what it does now, the services it provides for young people here in Fairfield, is much more than ever before because of the $3.2 million that we're investing in this hub to provide more kit and more people to help young people in our local community to get the skills that they need, that we need.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208.
Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, berikut ini sebuah rangkuman tentang menjaga diri dari ekstremis. Ini adalah salah satu dari segmen SBS Examines. Silakan mengikuti.
Parents that I've worked with will say, every time I bring it up, it becomes quite explosive and argumentative. Because that young person is already prepared for a fight.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam SBS Examines. Dalam episode Understanding Hate kali ini, kita akan membahas cara membantu kaum muda melawan radikalisasi dan ancaman ekstremisme keras. Berikut ini pernyataan dari Peter Lowe, seorang praktisi anti-ekstremisme keras.
It's the othering, it's the us and them that occurs in that radicalization process. So you're really trying to understand it from their perspective. And if someone asks you genuinely about what you believe in, you're much more likely to be open and forthcoming in a conversation about that, rather than if they start with, no, that's wrong, but tell me why you believe it. You become much more defensive.
Anak muda cenderung secara alami bersemangat dengan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Peter mengatakan hal itu sering dimanfaatkan oleh para perekrut ekstremis.
A lot of times with young people, it is about seeking justice. It is about righting wrongs from their perspective. So then it's about helping them understand what other ways they might be able to achieve those sorts of things, rather than this idea of belonging to an extremist group.
Salah satu kelompok yang memberi kaum muda ruang untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara konstruktif adalah Jaringan Advokasi Pemuda Multikultural atau Multicultural Youth Advocacy Network. Mereka ini, pendengar, memberi kaum muda kesempatan untuk berbicara mengenai isu-isu yang penting bagi mereka, dan hal ini membuat mereka merasa didengarkan.
We make a safe space for people to ask questions that they might feel like they don't know where else to ask, and that really supports a healthy environment and discussion. For example, we have lively discussions about feminism and the representation of young men in our youth advisory group. They get to meet with decision makers at Parliament House to talk about things they are passionate about and the change that they want to see.
Itu tadi Kate Jung. Ia mengatakan, sebagian dari kesuksesan organisasi mereka berasal dari cara mereka menyatukan suara yang beragam.
I think it helps young people understand that there is difference of opinion. It helps people not feel alienated, which in turn makes them even more isolated.
Di episode sebelumnya, pendengar, kita mendengar dari Jamie yang semasa remajanya terjebak dalam dunia daring atau online yang penuh dengan bahasa dan ideologi yang mengandung kebencian. Namun, pandangan Jamie mulai melunak dan akhirnya berubah setelah ia bertemu dengan berbagai macam orang yang dapat menantang atau mendebat apa yang selama ini ia dengar di dalam lingkungannya.
A lot of it was exposure to queer people, more women, gay men. People who didn't traditionally fit the masculine, straight male friendship groups that I had at the time. I learned a lot from people about their real lived experience, about how they see the world, about the struggles they face. And it sort of helped me realize that there's more to the world than basically just being a misanthrope and not caring about other people.
Solusi untuk masalah kompleks ini melibatkan lebih dari sekadar bekerja langsung dengan para pemuda. Para ahli mengatakan kepada SBS Examines bahwa orang tua sering kali terkejut ketika polisi mengetuk pintu rumah mereka dan memberitahu bahwa anak mereka telah terlibat dalam kelompok ekstremis.
There are many examples where potentially parents don't even know that their kids are digesting some of this content online, and when communities aren't educated around those risk signs, they're not able to sort of understand the amount of exposure these young people have.
Lee Brennan bekerja di Reroute Australia dan melawan ekstremisme keras melalui kombinasi program pengalihan dan pendidikan. Ia menyelenggarakan sesi informasi di dewan-dewan lokal dan sekolah-sekolah untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat guna mencegah ekstremisme sebelum merajalela.
a really positive pro-social community group combined with the proper education and the access to the supports that they need. And ultimately that those groups are empowered to feel as though they can be the first ones to start calling out that sort of behavior. Definitely isn't just sort of one situation where you'll sort of say this young person is no longer at risk.
Lee ingin agar orang tua dan anggota masyarakat yang khawatir terhadap anak muda untuk tahu bahwa ada jalan tengah antara penegakan hukum atau sekedar mengabaikan ketakutan mereka.
No one wants to look at their child and say they're engaging in terrorism. They might be like, oh, they're a slightly problematic teenager. They're going through some sort of social teething. So we want to actually get out there and start communicating to some of these people so they can be the one to have that conversation. If they've sort of got the knowledge and awareness where they can come to support groups and actually get that assistance they need, it would go a long way to sort of assisting young people to know that there's an alternate pathway.
SBS Examines episode ini pendengar diproduksi oleh Nick Sumbolis dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk mengetahui informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
SBS Radio.
Saudara pendengar, baru-baru ini di Indonesia telah terjadi sebuah polemik ketika pemerintah mencalonkan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Nur Hadi Sucahyo berbincang-bincang dengan seorang sejarawan dari Indonesia mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama segmen berikut ini.
Pendengar, meskipun diprotes oleh banyak pihak termasuk oleh sekitar 500 tokoh nasional yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, nampaknya pemberian gelar pahlawan ini akan terus berlanjut dan betul-betul disahkan pada Hari Pahlawan tahun ini. Salah satu faktornya mungkin adalah karena presiden saat ini yang berkuasa adalah mantan menantu dari mantan Presiden Soeharto itu sendiri, yaitu Prabowo Subianto. Nah, untuk membahas polemik ini saya mengontak Pak Muhammad Iqbal, seorang sejarawan, peneliti, dan juga dosen di Universitas Islam Negeri Palangkaraya yang intens dalam soal-soal terkait sejarah Indonesia. Dan berikut obrolan kami selengkapnya. Pak Iqbal, Menteri Sosial sudah mengajukan nama Pak Harto sebagai penerima gelar pahlawan dan Menteri Kebudayaan sebagai ketua tim sudah oke. Prosesnya nampaknya akan terwujud kali ini. Meski ada penolakan termasuk dari ratusan tokoh, bagaimana kita sebaiknya melihat silang pendapat soal pemberian gelar ini, Pak Iqbal?
Kita harus mendudukkan posisi Presiden Soeharto dalam konteks sejarah secara objektif dan ilmiah. Pertama, konteks di mana 30 tahun beliau memerintah gitu ya. Konteks yang pertama itu konteks otoritarianisme dan pelanggaran demokrasi. Jadi selama Presiden Soeharto memerintah selama kurang lebih 30 tahun dengan struktur kekuasaan yang bersifat otoriter, dia membangun kekuasaan melalui strategi stick and carrot, yakni memberi penghargaan kepada yang loyal dan menyingkirkan yang kritis. Soeharto menyingkirkan perwira tinggi dan politisi sipil yang dianggapnya berpotensi mengancam kekuasaannya. Selain itu, Soeharto juga menciptakan sistem politik yang dibonsai atau secara sederhana tuh partai-partai yang semula tuh banyak gitu ya, dikecilkan, dibonsai menjadi 3 partai saja, yaitu Partai Pesan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya atau Golkar. Ini pemilu-pemilu di masa Orde Baru direkayasa untuk sekadar melegitimasi secara kekuasaan Presiden Soeharto seolah-olah demokratis padahal otoritarian. Nah, praktek selama 30 tahun ini secara sistematis membunuh demokrasi Indonesia, menghapus oposisi politik, dan mengekang kebebasan sipil.
Bagaimana sebenarnya kita harus menempatkan Soeharto dalam konteks sejarah Indonesia?
Konteks yang lain dalam posisi sejarah Indonesia, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto memanfaatkan kekuasaan selama 30 tahun itu untuk membangun politik dinasti atau politik dinasti keluarga. Jadi Presiden Soeharto memperkaya kroni-kroninya. Upaya ini sangat jelas ketika Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, salah satu anak dari beliau, sebagai penerus politik menunjukkan kecenderungan pewarisan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip republik. Gitu ya, yuk kita kenal sekarang, sampai hari ini kita masih melekat dalam pikiran kita istilah korupsi, kolusi, nepotisme, dan politik dinasti atau dinasti politik. Soeharto juga menegaskan bahwa selama masa Orde Baru, korupsi menjadi sistemik ya, dan dijalankan oleh Petronas negara. Nah, masalahnya adalah sisi hukum tata negara dan etika publik ini bertentangan. Sekali lagi, secara hukum dan etika publik ini bertentangan nilai-nilai kepahlawanan yang menuntut integritas ya, dan pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat dalam konteks kepahlawanan nasional tersebut. Kedua, yang sering diungkapkan orang terhadap posisi represi otoritarian Orde Baru yaitu pelanggaran HAM dan represi politik. Jadi selama 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto melakukan, pemerintahan Orde Baru melakukan pelanggaran HAM kelas berat ya. Terutama pada masa pasca 1965, penindasan terhadap oposisi politik. Nah, ia juga menyingkirkan lawan politik dengan tangan besi ya. Menempatkan orang-orang seperti jenderal, intelektual, aktivis di posisi tidak berpengaruh, bahkan memenjarakan mereka. Kekerasan negara itu sangat kelihatan sejak peristiwa Malari 1974, tak peristiwa Tanjung Priok 1984, dan menjelang lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 atau kita kenal sebagai reformasi. Nah, yang saya sebutkan ini adalah bukti-bukti bahwa rezim Soeharto menggunakan kekuatan militeristik untuk melanggengkan stabilitas semu. Yang selanjutnya, saya kira penting juga untuk melihat masa menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Dalam konteks sejarah Indonesia, Soeharto kemudian masa akhir kejatuhannya kehilangan legitimasi sosial dan ekonomi. Konteks krisis moneter tahun 97 menghancurkan kemampuan negara untuk menopang sistem patronase politiknya. Nah, jadi strategi yang sudah lama dipakainya stick and carrot tidak lagi ampuh, gagal. Tentara dan masyarakat tidak lagi membelanya dia, termasuk partnership bisnisnya besar yang Salim gitu ya. Nah, Soeharto sendiri jatuh itu dalam konteks sejarah, menurut saya bukan karena pengkhianatan militer, tapi karena memang kelas menengah, yaitu kelompok masyarakat yang naik kelas ini di Indonesia, menolak hidup di bawah pemerintahan otoriter yang koruptif gitu ya. Jadi bukan cuma koruptif tapi juga koruptif. Gelar pahlawan nasional ini saya kira harusnya kita berikan kepada orang atau kelompok atau pihak-pihak yang berkorban untuk kepentingan bangsa gitu ya. Bukan hanya soal popularitas atau lamanya berkuasa. Jadi kan di mana seseorang berkuasa kemudian memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Itu konteks yang harus kita pahami dalam sejarah, refleksi sejarah dan etis gitu ya. Dalam konteks etika politik dan sejarah, Presiden Soeharto di masa 30 tahun kekuasaannya gagal mewariskan tradisi kepemimpinan dan kenegarawanan gitu yang transparan dan akuntabel. Jadi walaupun Menteri Padison menyanggah atau menolak fakta bahwa keterlibatan Soeharto di peristiwa 65 pasca 65, tapi banyak sekali risalah-risalah ilmiah objektif yang sudah dipublikasikan mengatakan bahwa Presiden Soeharto memang terlibat baik langsung atau secara tidak langsung. Nah, dalam stabilisasi pasca 65 dalam membangun ekonomi awal, warisan memang dia memang punya peran memang dalam hal stabilitas ekonomi, pembangunan ekonomi yang baik di awal gitu. Tapi konteks warisan otoritarianisme, korupsi dan pelanggaran HAM jauh lebih besar dari dampaknya terhadap demokrasi, kehidupan demokrasi Indonesia. Jadi pertimbangan ini, konteks baik yang baik dan buruknya dalam konteks ini, kontribusi pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan, tapi legasinya terhadap kejahatan, legasinya terhadap keburuknya demokrasi Indonesia jauh lebih besar.
Nah, ini mungkin jadi persoalan juga, Pak. Bagaimana kita menempatkan dalam polemik terakhir ini, karena kita tahu presiden kita saat ini adalah bekas menantu dari mantan Presiden Soeharto itu.
Ya, karena kita harus menempatkan masalah masyarakat di atas kepentingan pribadi tentu saja ya. Sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin negara, saya kira Presiden Prabowo Subianto alangkah lebih baik dalam hal ini lebih menempatkan bukti-bukti empiris dan objektif dan suara masyarakat yang cukup tinggi terhadap sikap untuk melakukan penolakan pemberian gelar kepada perpahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Saya kira itu perlu betul-betul dipertimbangkan dari legacy, dari pertimbangan historis, bukti-bukti historis, tidak sekadar sebelah mata dalam melihat kepentingan-kepentingan yang berbahaya ya, yang lebih ke aspek ikatan emosional atau ikatan nepotisme.
Pak Iqbal, ada juga pihak yang setuju atau bernada setuju meski meminta ada konteks yang disertakan dalam pemberian gelar ini. Nah, bagaimana Pak Iqbal sendiri memandang pihak yang setuju atau persetujuan semacam ini?
Dari penerimaan dan penolakan dalam konteks fakta-fakta sejarah menyatakan dan mengungkapkan secara ilmiah lebih besar pada konteks argumen yang kuat dari pihak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto almarhum. Ini saya kira dapat dibenarkan dalam konteks penolakan terhadap pemberian itu karena pertama kekuasaan Orde Baru dibangun melalui represi politik dan pelanggaran HAM. Praktek KKN menggerogoti ketika publik dan keadilan sosial. Kemudian upaya pewarisan kekuasaan keluarga menunjukkan orientasi dinasti bukan nasionalisme. Saya kira ini legasi yang berbahaya karena kita lihat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga melakukan hal yang sama. Ini berbahaya untuk kehidupan demokrasi jangka panjang di mana kita apalagi setelah otonomi daerah, reformasi, pasca reformasi, muncul banyak sekali politik-politik dinasti di daerah, baik di pusat dan daerah. Ini legacy yang saya kira tidak bisa dilepaskan dari era Presiden Soeharto.
Dalam konteks sejarah, apakah bisa kita membandingkan sejarah Soekarno dan sejarah Soeharto? Keduanya ini kan presiden kita ya, mantan Presiden Indonesia. Keduanya punya sisi baik dan buruk. Nah, tapi kita tahu Soekarno juga menerima gelar pahlawan. Nah, ini bagaimana Pak Iqbal?
Pemberian gelar pahlawan itu tidak seperti pemberian gelar kebangsawanan atau gelar-gelar loyalitas raja dengan rakyat atau sejenisnya. Jauh sekali berbeda. Saya memang tidak menguasai secara administratif berbagai macam aturan dan persyaratan yang jelimet dari pengajuan pahlawan nasional. Ada banyak sekali tokoh-tokoh bangsa dari ujung barat, ujung timur, tengah, seluruh Indonesia ini yang layak menjadi pahlawan nasional selain Presiden Soeharto tentu saja. Tapi konteks yang terpenting adalah menempatkan betul-betul fakta-fakta sejarah secara objektif dan menilai kontribusi kenegarawanannya tanpa pamrihnya terhadap kebangsa Indonesia gitu dalam proses jalannya kehidupan kita gitu. Jadi kalau kemudian kenapa Soekarno dikasih gelar pahlawan, Soeharto tidak, jelas tidak apple to apple karena memang Soekarno tidak sempurna. Tentu saja ada banyak hal yang dilakukannya di masa akhir hidupnya gitu ya yang menjadi otoritarian, tapi kontribusinya terhadap proses keindonesiaan, kemerdekaan, proses perjuangan kemerdekaan dan pembangun negara dari awal itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri fakta-fakta itu kontribusi beliau terhadap Indonesia, keindonesiaan kita. Sedangkan Presiden Soeharto, konteksnya seperti saya sudah sampaikan, fakta-fakta yang sudah ada, menjadi pemimpin, menjadi politisi, menjadi pemimpin tidak sama dengan dalam konteks ini sekaligus menjadi negarawan ya gitu. Jadi konteks ini saya kira tidak seperti itu konteksnya.
Pendengar, demikian Muhammad Iqbal, sejarawan, peneliti, penulis buku, dan dosen sejarah di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menikmati akhir pekan, dan sampai jumpa kembali.
Musik.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Pendengar, berikut ini sebuah rangkuman mengenai bertamasya dengan kapal pesiar besar. Silakan mengikuti. Pendengar, pernahkah Anda bertamasya dengan kapal pesiar besar? Bagi Anda yang belum pernah berlayar dengan kapal pesiar, pasti penasaran dengan pengalamannya. Bagi Anda yang belum pernah pergi dengan kapal pesiar, berikut ini kami mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan seorang cruise master konsultan, Martin Hero, dari Clean Cruising Brisbane, yang akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Anda ketahui jika ingin berlayar dengan kapal pesiar besar. Good afternoon, Martin. Thank you for the time. Can you please introduce yourself to our listener?
Sure, yeah. My name's Martin Hero and I work for Clean Cruising in Brisbane. I am a cruise master and a specialist in cruises. And my job is to sell the best cruise to, or the right cruise to everybody and to service your bookings.
Okay, if I want to go on a cruise, can you tell me what are the essential steps should be taken to plan and prepare the trip?
Okay, so I think for a first-time cruiser, you need to decide, first of all, what sort of cruise you want, as in, is it one with family and kids, or is it one for adults only, or a more sophisticated luxury product, or a more run-of-the-mill large ocean cruise ship, that sort of thing. So it's hard to say exactly what you should do, but matching yourself to the right cruise line is probably the most important thing of all. And then once you've found your cruise line that suits you, you can, a lot of people stay with that cruise line forever, or they move around and change or try different ones. So it's really about finding the right cruise ship for the person.
Mm-hmm.
A lot of the times people are choosing the cruise because of the ship rather than the destination.
Okay.
Because they may have already been, some of my regular passengers have been to the Pacific Islands many times, so they're going for the holiday, mm-hmm. the relaxation, the entertainment and the activities on board rather than the destination.
Mm.
But if you're going on a long distance like to Europe or America or Alaska or South America or, Japan, these are usually destinations that people have got on their bucket lists that they wanted to go to for a long time, and they pick a cruise that suits that destination.
It seems like cruising now become more and more popular.
Holiday type.
Why is it so? Is it because of the pricing, or what is behind it?
I think there's a few things. It's mostly because of the ease of it. It's such an easy way to travel. You hop on board and then that's it. Your bag's unpacked and you don't have to worry about transport and travel and things like that. So there's that ease. There's also the all-inclusive value of it. So you're not having to find a restaurant to eat in or work out how much money it's going to cost you every day to feed yourself.
Mm.
So food included is a big deal. It's like going to an all-inclusive resort where you don't have to worry about money. It's already been paid for. So I think that's the ease. The other thing is safety. There's security with being on board a ship, and that's really important for families. It's also important for single people, particularly single women. So it's a safety issue.
Mm-hmm.
There's the ease of actually traveling to the destinations and then getting on a tour of the main places to see at that destination. So that's ticked off. So, for example, if you're in Rome, you do a tour of Rome, you're going to go and see the Colosseum, you're going to go and see St. Peter's, and you'll see the main things and you don't have to worry about how or what and how you're going to do it, if that makes sense.
Okay.
So it's simplicity, really.
Once we choose the destination and the cruise liner, how soon do we have to book the trip?
Well, that's getting more and more earlier rather than later. those sort of trends do change from time to time. Before COVID, maybe we found people were booking a bit closer to the sailing date, but now people are booking 18 months in advance.
18 months? Wow.
Yeah, easily. I mean, we're booking next week the Princess release for 27, 28. For the end of 27 and the big cruise in 28. So there's people are booking well in advance. We have a lot of ships that come to Australia, but this year we've had a few less than normal, a few less ships. So these ships have been full for a long time, or very close to full for a long time. So people booking for Christmas holidays and school holidays need to book well in advance. It's that's been booked out for some time, but it is full. It's on a wait list. I've got people on a wait list. So, yeah, I mean, sometimes with the wait list, you can get on. People do cancel for lots of reasons, but so if you want to go, get yourself on a wait list.
Okay. Once you choose the package, the cruise package, what is usually included in that package?
Well, most cruise lines or most cruises that you book will include, obviously, your accommodation, food and entertainment. You pay extra for your drinks, and quite a few of the big cruise lines offer a drinks package, which makes it good value for money if you wish to drink on board. Then there's the luxury products. The more expensive luxury products are much more inclusive. They actually include your drinks, quite a few of those, so you don't have to pay for them. The other thing you need to budget for and plan for are your shore excursions. So when you get to your destinations, how you're going to go and visit the sites at that destination, whether you're doing a tour or whether you're doing it independently or whether you're just going to go for a walk rather than sightsee. You know, those sorts of things have to be thought about. So the extras are mostly drinks and shore excursions. On board, the other things you can spend money on is the spa facilities like massages and beauty treatments and that sort of thing. Those are optional for people who wish to do that. And a lot of people like to go on a cruise for relaxation. So those spa places are very busy.
If we decided to go on a cruise, what sort of documentation is required?
Well, if you do a local cruise in Australian waters, most cruise ships don't require a passport. You can travel with a photo ID, like a driver's license, or an over 18 card or something like that. Traveling overseas, you obviously always will need a passport, minimum validity of 6 months for most destinations. And nowadays, there's a lot of, what do you call them, sort of arrivals cards that have to be done online. There's a lot of documentation that has to be done online before you go. There's visas for certain destinations or health declarations and arrival cards. And we're finding nearly every week a new country is adding one in. Like in Southeast Asia, for example, you need one for the Philippines, Singapore, Malaysia. You know, these countries now require that arrivals card to be done online. So people have to be a little bit tech savvy, I suppose, or get someone to help them because they have to be done online by the client, by the passenger, I mean.
Okay. Do we need insurance, like travel insurance?
Totally and absolutely important. Nobody should travel anywhere without travel insurance.
It sounds like cruising is very attractive and a lot of fun. But is there any negative side of it, if any?
Well, if you're asking a person who loves cruising, the only negative side, I suppose, is you're not actually overnighting in the destinations because generally you arrive in the morning, you have a day there, and then you're back on the ship for dinner or even sometimes lunch and go out again. But so you don't experience the night atmosphere of a destination. I miss that when I'm on a cruise, I must admit, because I love staying in a place for a while. But that's one thing. And the other thing is the number of people that are on the ship in a particular destination at any one time. It's never a problem when you're on board. There's plenty of places for people to spread out in. You don't really feel that it's busy, except if you're at a big show or something where everyone goes to. But when you're in a small town, or a little beach area, for example, in the Pacific, if you're on a cruise ship that's got 2,000 people, that's a lot of people on a beach. So that's sometimes a problem too, I think, the number of people.
When the ship docked on a port city and we are exploring outside the ship, and for some reasons we are late, go back to the ship, what happened then? Are they going to wait for us, or what happened?
Generally, if you're off on your own and you don't get back to the ship in time, they won't wait for you. It's your responsibility to get to the next port yourself if you do miss the ship. If you're on a shore excursion that is run by the cruise line, so there's, you know, a coach load of people and they get delayed because of traffic or whatever, they may wait a little bit for them. But generally, they don't. The port fees for the cruise lines are extremely expensive, and if they are due to leave at 4 o'clock, every minute after that, they pay extra money to the port. So that there's a lot of money involved. Obviously, when there's a safety issue or something like that, that's always an exception to rules, but that's the general rule. If you miss the ship, you have to find your way to the next port yourself.
Okay. All right. Okay, thank you very much for the information.
You're most welcome.
Pendengar, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Martin Hiro, seorang konsultan kapal pesiar, tentang pro dan kontra bertamasya dengan kapal pesiar besar.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, pada saat Anda tiba di negara baru ini, semuanya terasa segar dan berbeda. Anda menemukan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, dan membangun rutinitas. Namun, jika Anda lajang dan merasa kesepian, Anda mungkin ingin memulai berbagi kehidupan baru ini dengan pasangan Anda. Episode podcast Australia Explain kali ini mengikuti perjalanan para migran mencari cinta di Australia, bagaimana mereka memulai, apa yang perlu diwaspadai, dan cara yang aman dan tulus untuk membangun hubungan yang langgeng. Fitur ini disusun oleh Maram Ismail. Gary Karansas adalah Profesor Psychology and Relationship Science di Deakin University. Ia juga mengepalai Science of Adult Relationship Laboratory dan terapis untuk pasangan. Menurutnya, hasrat untuk mendapatkan pasangan bukan semata-mata soal romans, melainkan juga tentang kebutuhan akan rasa memiliki.
I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we've either grown up in or learned to be a part of in society, and that often is also where our close family and friends are connected. That when we leave those countries, when we leave those areas, it's very common for people to experience a sense of loneliness and a sense of isolation. And we as human beings have a need to belong.
Profesor Karansas mencatat bahwa berpisah dari orang-orang yang kita cintai seringkali menyebabkan tekanan. Kita secara alami merasa tidak nyaman ketika terpisah dari orang-orang kita andalkan untuk kenyamanan, seperti orang tua atau pasangan romantis, dan naluri kita adalah untuk berhubungan kembali dengan mereka.
One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to be close to them and to hug them and to be with them when we come into a foreign country is to try to connect with other people. Oftentimes it can be people that are from a like-minded community or a similar cultural background, if not the same cultural background, because there's already some shared common interests, values, belief systems that can already make us feel like we're part of something.
Namun, memulai hubungan baru di Australia ini mungkin sangat berbeda dibandingkan dengan negara lain. Profesor Karansas mencatat bahwa di Australia, konsep memulai hubungan melalui situasi yang diatur tidaklah umum.
If we're talking about countries, whether it be Middle East, parts of Africa, various parts of Asia, some of these countries tend to be what we would call as more collectivist. The way that they tend to meet partners can be through shared networks of people, friends, family. We even know that in some cultures still, there's a high proportion, for example, of arranged marriages and the like.
Seperti kasusnya dengan Adam yang tiba di Australia pada tahun 2014 sebagai mahasiswa internasional. Tidak lama kemudian, sensasi migrasinya memudar dan ia merasa kesepian.
First month, it's kind of fun. Everything is new, feel excited. And after one month, the reality hit me. I felt very homesick. I started to struggle with many things, culture shocks, language barrier, and emotion swing, have like a low self-esteem. I feel lonely at the time as well.
Setelah 3 tahun di Australia dengan beberapa upaya untuk menemukan hubungan yang tulus, ia menyadari bahwa usahanya itu tidak berhasil. Karena ingin menjelajahi kemungkinan baru dan berkecan dengan orang dari budaya yang berbeda, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia beralih ke layanan bimbingan kencan dan hubungan di Melbourne.
I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary, like talk with any stranger, not in the creepy way. So like the skill that we can make friends, we can talk to anyone, we can go to any social event and have any discussion with anyone. That's changed my mindset a lot because I think most men, they struggle to talk with girl that they find interest. So they're gonna see, oh, this beautiful girl, and then she walk past, and then we just hope that she come to us and talk.
Andrew Gung adalah pakar dalam kecan dan hubungan pria yang berbasis di Melbourne. Ia telah bekerja dengan lebih dari 1,000 pria di Australia dari beragam budaya, latar belakang, usia, dan demografi dan membantu mereka meningkatkan kepercayaan diri dan pengalaman berkencan. Ia menambahkan bahwa budaya kencan di Australia benar-benar berbeda dari apa yang dialami oleh banyak migran.
We get inquiries almost every day from men from different countries, specifically mostly India and also certain Asian countries. Their concept of dating is almost coming from what they've seen on the movies because they've been brought up with this ideal of arranged marriages. So they don't really know how to build attraction with women. They actually don't even know what attraction is.
Gung menambahkan bahwa kebaikan dan kesopanan yang hanya ditujukan kepada pihak yang diminati tidaklah memadai untuk membangkitkan ketertarikan.
The dating process has changed. They don't just deliver themselves on a silver platter. I'm readily available for a relationship on the first date. A lot of the times they've been doing that and they don't get past date one.
Berikut ini beberapa tips dari Andrew Gung.
Meetup.com. Just to start building a social network. Not trying to think of it as a way to meet women and date. Just building up a social network, making friends from different cultures, going to different events, even language events, dancing events. They're a great platform to build connections. Start from there and then they can start networking and potentially meeting friends of friends, which could be potential dates.
Andrew Gung mengakui bahwa proses ini lambat. Oleh karena itu, ia menawarkan aplikasi kencan sebagai alternatif lain.
So dating apps can work quite well. I would suggest heavily not to be disheartened if they gave it a go and they don't get the results. They just need to work on their profile and the way that they present themselves.
Ia juga menyebutkan kencan kilat sebagai alternatif, namun ia meragukan potensi keberhasilannya.
I find that there's a very low success rate. However, they should absolutely give it a go. They need to be willing to try different things that are out of their norm.
Namun, untuk perkenalan yang lebih intim dan terarah, Australia menawarkan layanan eksklusif seperti jasa perjodohan profesional. Yvonne dan Trey, pasangan yang tinggal di Sydney, bertemu melalui jasa perjodohan pada tahun 2019.
It was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia. That's when I sought a matchmaking service and helped me meet Yvonne. We had an immediate connection and then it just grew from there. We were both looking for someone and that meant it wasn't just a meeting on the side of a road. It was like we both had an intention. We both wanted to find love.
We have a very good communication and then we trust each other and then we always like to give each other like confidence. So I think this is very important in the relationship to get longer and more tough.
Layanan perjodohan di Australia ini bertujuan untuk menghubungkan para lajang yang mencari hubungan serius dan jangka panjang. Berbeda dari aplikasi kencan biasa, layanan ini menyediakan dukungan pribadi, pasangan yang diseleksi secara cermat, dan tingkat keberhasilan yang superior. Catherine Way, seorang comblang yang berbasis di Sydney mengatakan bahwa baik penduduk lokal maupun migran mencari jasanya, meskipun ekspektasi antar budaya dapat sangat bervariasi.
I deal with a lot of Japanese, Chinese, Southeast Asia people. There's a strong emphasis the purpose of marriage. This question brought up right at the start of dating. But here in Australia, when you brought that serious question up in the front, often my clients, Caucasian man, he said, wow, I date this girl, it's only second time. She was asking, how do I think about marriage? Do I have any plan? He said, I barely know her.
Tentu saja tidak semua orang membutuhkan pelatih kencan atau mak comblang. Banyak yang menemukan pasangan melalui olahraga komunitas, kelas bahasa, atau kegiatan sukarela. Namun, meskipun pencarian cinta ini menyenangkan, ada risiko penipuan hubungan seperti yang diperingatkan oleh Andrew Gung. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu bertemu kenalan baru di tempat umum, memberitahu teman tentang keberadaan Anda, dan tidak pernah berbagi informasi keuangan. Nah, pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman tentang berkecan dan mencari jodoh di Australia. Dan itu merupakan rangkuman terakhir untuk siang hari ini. Dengan ini, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama, atau Anda dapat menikmati siaran kami secara langsung maupun podcast melalui www.sbs.com.au/indonesian. Dan saya Riki Kusumo mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.